Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Nilo nchitina mwe wakunzi wa radio Nzamba Gateka Kawe. Kaze mwana makuru yo kuri uno munsi wa kane igenekezo ya 2025 rusama umwaka w'2023 ayo tugira tubashikirize ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Ubwicanyi bwabaye ndanse mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu, ubonaho intara zigaramiwe ni Makamba na Rutana. Abantu batatu bamaze kwicwa mu buryo ubudasiguritse. Urwaruka rw'imbonera kure nibwo rwagirizwa ayo mabi. Imyidogo nayo ni myinshi mu banyagihugu mu ntara ya Karusi. Imbo batanga ngo n'amafaranga bariko baratozwa ku nguvu yo kubaka ikibuga c'inkino ca kijambere muri iyo ntara. Ikibabaje abanyagihugu ngo nuko ayo mahera bayatanga ata n'igitansi baronkejwe. Mikambi impunzi ya Rusenda naho mu gihugu ca Repubulika ya Demokrasi ya Kongo hagiye gushirwaho ingingo nshasha zo gucungera umutekano w'impunzi z'Abarundi. Muri izo ngingo harimwo kugabanya uruja n'uruza rw'abantu bataha muri iyo kambi. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa. Duhere kubijanye n'umutekano muke. Ubwicanyi bw'imonogoje mu ntara ya Makamba na Rutana. Abantu batatu barishwe kuva ku Imana heze mu buryo butarashobora kumenyekana nk'uko amakuru dukura muri iyo ntara abimenyesha. Imbonera kure zo mu mugambwe CNDD FTD ziradomwa ko urutoke muri ayo mabi. Abanyagihugu bakababazwa n'ingene ibiziga by'abishwe bica bihambwa byihuta atamatohoza abanje kuba. Inkuru ya mugenzi wacu Josine Kazi.
Uwa mbere yagandaguwe ni Jean-Claude Niyongabo ku mutumba Shembe muri zone Muvye komine Igiharo intara ya Rutana. Amakuru dukura kuri uwo mutumba amenyesha ko yakubiswe n'imbonera kure zifatikanije n'urongoye zone ya Muvye yitwa Desire hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ishuru w'Imana. Jean-Claude Niyongabo ngo yaguye mutego w'imbonera kure ziriko zirakizura yaravuye mwonga kuroba amafi. Umukuru wa zone Muvye ari kumwe n'urongoye imbonera kure muri iyo zone batazira biduda n'iyindi imbonera kure Dismas Muduri ngo bamusavye ko abaha amafi yarovye na waranka. Izo mbonera kure ngo zaciye zimurengera ko ziramukubita. Abavyeyi ba Jean-Claude Niyongabo n'ababanyi baje gutabara basanga ari kiruruma nk'uko babimenyesha. Jean-Claude Niyongabo yaciye anyurukanwa kwa muganga ku bitaro by'Igihofi aho yacikaniye. Bamwe muri izo mbonera kure barahagaritswe ku Imana bukeye bararekugwa ku itegeko ry'urongoye umugambwe Sende David mu ntara Sylvain Nziko ruriho. Umuntu agira kabiri yagandaguwe n'uwo ku mutumba Mivo muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Ikiziga ciwe catowe mu mwonga ahitwa Mugombwa mu ijoro ryo kuwa Mungu. Mu muryango wiwe bamenyesha ko yari yazimiye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Ikiziga gigira gatatu catowe n'icu witwa Elize Arakaza w'imyaka 26 avuka muri komine Vyanda. Ikiziga catowe mu kinogo impande y'uruzi rwaba ku mutumba bukeye ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake intara ya Makamba. Icateye urwo rupfu ntikiramenyekana ariko inyamiramabi yakoze amatohoza yoyo yasiguye ko yoba yasomye nturi. Bamwe mu banyagihugu b'izo ntara zibiri basaba amatohoza yimbitse abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bahanwe.
Tukiri muri ico gisata nyene bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure rukizura iyo bugorovye ku mutumba wa Mukoni muri komine n'intara ya Muyinga baragezwa n'abanyagihugu umwe muri ako gace ko bahohotera abanyagihugu bakanabambura utwo bafise. Basaba abajejwe intwaro guhagarika iyo nyifato y'imbonera kure. N'inkuru ya Ala Majesté Barenga.
Abanyagihugu bo mutumba Mukoni uri mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga bavuga ko bahohoterwa n'iyo misoro y'imbonera kure bakanabambura ibyo bafise iyo bugorovye yaba amafaranga canke za telefone ngendanwa. Akarero ka hafi ni munyagihugu yambuye telefone bamutwa n'amafaranga agana 60,000. Imana yagize akaba ari uko yatabaje abanyagihugu bari hafi yaho habereye ubwo bubisha. umanuja mustaneri wa komine muinga jejuwi wazo zi inwaru nimi wano Rambere Minani asaba ahuye n'ibibazo be n'ibyo kwitura intwaro cyangwa ubutungane kugira bakoze ayo makosa bakurikiranwe Nomenya kugaruka ubwimbonera kure hijya no hino mu gihugu rwamagado mu kurutoki n'abanyagihugu cyangwa amashiramwe atandukanye mu gohotera ubuzima bwa abanyagihugu cyane cyane badaturuka mu bwambwe rukomokamwo
arakenuye mugenzi wacu ane majesté barenga hari umwigeme azwi ku izina rya Chantare Ndayikengurukiye w'imyaka 19 avuka ku musozi rwegura na komine Muruta intara ya Kayanza ari mu minwe y'igipolisi mu Kayanza kuva kuri uyu wa gatatu akaba yagirizwa kuba yashatse kwica umwana w'uruyoya yaraheje kubyara mu kumuta mu kazo ka subumwe ariko Imana irakinga kuko yahavuye akurwayo akiri muzima ido nido na mugenzi wacu Bonfise Niyongere
umusore w'imyaka 22 wo ku mutumba Busambo muri komini nyine ya Muruta mu ntara ya Kayanza yarasanzwe akundana n'uwo mwigeme kuva mu kwezi kwa kabiri uno mwaka kandi yanafise umugambi wo kubakana n'uwo mwigeme niwe yabimenyesheje uwo mwigeme yari yamubwiye ko yibungenze uwo muhungu amwizeza ko nubwo iyo nda atari bwiwe bitazobuza kwa mutwara gusa harageze igihe umuryango w'uwo mukobwa ufadikanije n'abajeje intwaro bahavuye bandikisha ku nguvu muri komine uwo musore n'inkumi niho ku munsi wa kabiri uwo mukobwa yaza imuhira kuwo muhungu ngo babane ariko rero muri iryo joro nyene buca ari ku munsi wa gatatu uwo mukobwa yaza arasohoka hanze abesha ngo agiye mu kazu ka sugumwe uwo musore ngo yarakebwe niko gusohoka hanze akumva uruyoya ruririra mu kazu ka sugumwe yaciye asambura ibiti byari bikubatse amanuka mu kinogo kuko ntihari harehare cyane akurayo urwo ruyoya ruca rwakirwa na mushikiwe ibyo umusore akavuga ko yabishoboye kuko yari yararonse inyigisho zijanye no gutabara imbabare mu gisata cya Croix Rouge abanyi n'abantwaro barashitse baca batabaza igipolisi hanyuma naco kitajana uruyoya na nyina kwa muganga ku mvo z'amagara yabo muri kino gihe rero uwo mwigeme ari mu minwe y'igipolisi mu Kayanza aho yanahawe kubaronsa ico kibondo mu kurindira ko akoregwa dosiye hanyuma ashengezwe imbere y'ubutungane
arakenuye Bonfise Niyongere nyuma y'akaruhuko gato turabandanya ayo twabateguri
Inzamba
imyidogo ni myinshi mu banyagihugu mu ntara ya Karusi aho hariko haratozwa kugahata amafaranga yo kubaka ikibuga cy'inkino cya kijambere muri iyo ntara amakuru dukura muri iyo ntara amenyesha ko ayo mafaranga atozwa ku mitumba yose igize iyo ntara eka no ku mabarabara aho uwuhita wese ategerezwa kuyatanga ibyo biruko mu gihe abanyagihugu yatanze bataronswa igitansi cyerekana ko bayarishe bagasaba abajejwe intwaro muri iyo ntara gutorera umuti ico kibazo ido nido na Janvier Habarugira
ayo mafaranga atozwa yo kubaka ikibuga cya kijambere kiko cubakwa ku mbuga mukuru w'intara ya Karusi atozwa bakoresheje iterabwoba ryinshi cyane aho ku mutumba no ku mabarabara yose abarengana bafatwa bagategekwa kuriha atari uko ntibarengane amakuru dukura muri iyo ntara amenyesha ko ku mabarabara bashizeho utugozi n'imbonera kure zitoza ayo mafaranga umuntu wese afite imyaka 18 asabwa kuriha amafaranga 1000 gushika no ku banyeshure baca banigwa n'abavyeyi babo ugasanga urugo rurarengewe ni mu gihe atanarimwe abarongoye intara barigera bashikiriza amafaranga atozwa ukwangana icakora canke ibisigaye ibyo bikaba byama bisabwa mu manama yose yivukira mu myaka 7 abanyagihugu na leta batanga intererano n'abahora baterera menshi baradebukiwe kubera ko atamuco uri mu ikoreshwa ry'ayo mafaranga atangwa n'umugiho no mu biro kwa buramatari hama ariko havugwa ubusuma bwagirizwa ababijejwe ariko bigafukwa fukwa uruganda rwa radio Inzamba agatakawe twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Karusi umupfasoni Devote Nizigimana kugira duhe umuco kuri ayo makenga ashikizwa n'abanyagihugu ariko akaba atacho yashimye kubivuga ko
turamushimiye Jean Vie Habarugira mu gusozera aya makuru tubamenyeshe ko hagiye gushirwaho ingingo nshasha zo gucungera umutekano w'impunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cha Congo iharanira demokarasi byashikirijwe kuri uyu wa kane mu nama y'umutekano hagati y'impunzi n'ibisata bitandukanye bijejwe umutekano w'impunzi harimwo na HCR muri izo ngingo harimwo kugabanya uruja n'uruza mu ikambi cyane cyane kubatangira ibyangombwa bibarekurira kuba mu ikambi. Inkuru ya Karine Dusabe.
Muri iyo nama yari burikiyemo abajejwe umutekano, abajejwe intwaro HCR hamwe n'abaserukira impunzi yarigamije kugarukana umutekano muri iyo kambi wari umaze indwi yose n'igice uhungabana. Hafashwe ingingo zo kugabanya uruja n'uruza muri iyo kambi cyane cyane kubatangira ibyangombwa. Olivier Iranzi aserukira impunzi zo mu ikambi y'impunzi ya Rusenda yari yitavye iyo nama aravuga bimwe mu byavugiwe cyane cyane bijanye n'umutekano.
Rero bivanye n'umutekano muke wamaze imisura ngo amekano karere na cyane cyane mu kambi ya Rusenda bavuze yuko hagiye gushigwaho umugambi mushasha wo kuraba icyo kwabwira ngo tugwitwa abantu na cyane cyane bagarutse amafomu abadafite uburenganzira kwa mu nkambi bagari bose babonetse ko bagiye kuvigwa hasi kugira ngo birukanwe mu nkambi.
Kubijanye n'imigenderanire iri hagati y'impunzi n'abasangwa ikunda gutosekara, basavye abaserukira impunzi gukorana n'inzego zitandukanye mu ntumbero yo kugarukana kwizerana hagati y'impunzi n'abasangwa.
Hama ibijanye navyo no kunywana n'abasangwa ibyo rero bace basaba ko abaserukira abandi bofashanya na sene ndetse n'igipolisi mu gushobora guhimiza abarefije kwijanye n'ibyikibano ndetse no gusubiza hamwe.
Mukamenya ko hari haheze indwi irenga impunzi z'Abarundi bagirirwa nabi n'abasangwa abatunga urutoki gusumba muri ayo mabi bakaba ari bamwe mu bagwanyi b'umugwi w'amayimayi.
Arakoze Karine Dusabe ningahariro duce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Makoze mwese mwayakurikiye. Anisa Kimana nayabashikirije, ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.